Normal lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Mayang.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
Nakangiti kaming bumabati sa inyo ng isang
magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin,
syensya ninyo,
syensya nila,
syensya na kayo.
Ang agham para sa lahat. Welcome, Classmate Mayang.
Hello, Classmate Mary.
Sorry po na late kami at ako'y naghagila pa ng kasama kasi ayoko namang ma-Lonely Hearts Club Band dito sa booth eh. So, buti na lang si Classmate Mayang ay ready-ready.
Ready-ready, ma-corner at wala nang mariklam.
Wala nang yun po kasi matanda ako sa kanila, hindi sila makahindi. Pero, buti na lang, may kasama ako kasi may dalawa kaming ano ngayon, teacher-classmates pala.
Teacher-classmates.
Kasi medyo parang bata pa lang sila eh, no? Tingin
yes,
mo?
Yes, batang-bata pa.
Batang, mga parang mga walang muwang sa mundo.
Inosente.
Inosente. Itsura lang po yun. Walang muwang sa buhay.
Mamaya alamin natin.
Pero actually, alam. May muwang sila sa buhay. Kasi
ang kadlang,
kasi kanang inaaral ay?
Biology.
Biology, the study of life. O, yes. Di ba tama ba yun?
Yes.
Tanungin natin sila. So, yung ating pong guest this afternoon ay galing sa Institute of Biology. So, yung isa ay minion ni Teacher Ian Fontanilla. Siya po ay nag-aaral ng MS Bio, majoring in genetics. At ang kanyang current research daw includes, kaya mo yan Mayang.
Various forensic entomological studies involving corpse flies,
correct.
Parasitic nematodes in populations of freshwater snails,
suso.
And recently agriculturally important pest species of fruit flies. And in his free time, he enjoys sleeping in peace, sampling invertebrates, and having karaoke nights with friends.
Wow! Ano sabi mo sa ano? Sampling invertebrates?
Akala ko kanina, parang tinitikman ba niya? Kinakain
parang na. Sampling
pero lang. Pero paano, nagko-collect ka?
Nagko-collect siya. Na, tapos so. Ang ating second na classmate ay si, wag muna pangalan. Siya daw ay nagma-masters din sa biology. Pero ang kanyang min-major naman ay cell and molecular biology. At siya ay nagtatrabaho sa plant genetics and cyanobacterial biotechnology laboratory, Dr. Ernleia Cao. For the DOST Coffee Genomics Project. Pero palang Coffee Genomics Project.
Coffee Genomics.
So ito raw, anong gusto niyang gawin?
He plans to augment his knowledge in biotechnology and apply it in medical and agricultural research in the future. Nice. And his interests outside his field include learning foreign languages, and he's currently learning, having classes in German.
Wow, guten Tag, the gates.
Ano yung ibang language ang naaral mo liban sa German?
Starting mo na Swedish.
Swedish. Swedish. Wow.
So ang pangalan nila ay si Classmate Ronnie.
And
hello.
Si
magbumati ka naman, Classmate Ronnie.
Hello po sa lahat ng fans ko dyan.
Fans talaga marami, ha?
Mm-mm.
At si Classmate Jello.
Hello po sa lahat. Ayan. Hello po kay Ma'am Ernie.
Hello po kay Sir Ian.
Hello sa mga taga-bio. I'm sure si Ate Wilma ay nakikinig na naman yan. Kasi pag may guest time from bio, nakikinig daw yung mga nasa bio. Required sila yung sa office.
Required talaga.
So sa ating unahing ano, isasalang. Pero since marami tayong mic ngayon, di ba, mayaman ata ang DZUP ngayon. May budget for an extra mic. So next time talaga TV.
Share kayo ni
Chia? Share ka, tigis sa kami ni Chia yung guest. Share sila. Pero since hindi, kasi madaldal si Classmate Ronnie. So kailangan niya ng sariling microphone.
Yes.
So ano inaaral mo na corpse? Puro langaw ata ito. Corpse flies, fruit flies.
Opo, actually, undergrad pa lang yan na po yung sinandiyos ko kay Sir Ian. Lumapit po ako sa kanya. And pumayag naman siya na gamitin ko yung laboratory niya para sa mga langaw. So ayun pa, mayroon po kasing branch ang forensic science na forensic entomology. Kasi po, pag may namatay, lalangawin siya.
Yeah.
So ayun. So pwede po kasing aralin yung mga langaw na nasa kanya para malaman kung gaano nakatagal na patay. Marami pong math na involved doon.
Yes.
Paano
yung aging, ano, aging ng decay or decay
Apo, actually,
time siya?
Yeah, decay time siya kasi yung mga langaw, kapag po habang nag-grow sila, constant yung rate nila ng growth compared to time, in relation to time.
Okay.
For a certain part of their lifespan. Tapos pag nasample po natin yung point na yon and nakapagbuo tayo ng isang curve para sa life cycle ng langaw na yon, may estimate natin yung pagkamatay ng corpse kung saan natin siya nakuha.
Ah, so pwede mo palang, hindi ba sa isang tingin lang malalaman mo na kung gaano siya katagal ng patay?
Ay, hindi po kasi po, in the first 32 hours kasi ng death, forensic pathologist yan. Pero once po na nag-decay na yung katawan, parang wala ka ng masyadong information kasi, yun po, kasi diba nagliliquify na siya, yes. Yung ganyan. Hindi na may estimate ng rigor mortis lang.
Napa-factor pa rin ba yung ano yung situation ng environment nun, kung saan siya natagpuan?
Yes po, actually, yung temperature ang pinaka-key kasi nga, yung mga flies, ay mga invertebrates, mga sinasample ko nga.
Yeah. Iba-ibang flies, may fruit flies, may
yes,
pot flies.
Yeah. Ano po sila, ang growth nila ay related talaga sa temperature. Dependent sila doon. Parang silang mga, di sila, cold-blooded kasi sila. So kailangan,
may blood ba ang flies?
Pwede po natin sawaging blood, pero hindi po yung blood na iniisip
hindi pula,
natin.
Berde. Apa,
hindi pula, berde. Berde po actually.
Ay, may berde! Ang dugo ng mga blangaw.
May berde po, may blue din.
May blue?
May clear din.
So, meron ba silang circulatory system or hindi talaga siya?
Meron naman po silang circulatory system, pero getting technical, open po yung ano nila, yung circulatory system nila. So, hindi siya parang yun sa atin, di ba, na
may umiikot, walang ganon.
Sa kanila, kung nalang sa puso, tapos sa kamay, tapos babalik na lang doon. Gagano na lang.
Ganun,
sa atin kasi,
lang.
Di ba, umiikot pa siya so to the whole body.
Pagdating sa kamay, balik lang sa puso?
Balik lang po. Actually, yung puso nga nila, maliit lang.
So, may puso ang langaw?
Pero
at
maliit
lang. At
kaya
patay natin ang langaw, basta-basta.
Oo, so may puso pala sila?
Mayroon naman sila patayin kasi mabilis sila.
Gaano katagal ang lifespan ng langaw?
Depende rin po yan. May mga langaw po na maliliit. Yan, mga 1 week lang yan.
Oh.
1 week lang siya. Pero, from egg hanggang maging langaw siya, 1 week yon. And then, yung pagiging langaw niya, depende pa yon actually, kung may pumatay sa kanya.
From egg, magiging siyang larva muna?
Magiging larva po muna, maggot.
Magiging maggot siya?
Yun yung nakikita natin sa mga katawan. Sa mga basurahan at din sa mga katawan. Kung may katawan man.
So, pag may mga corpse, maraming minamaggot sila.
Oo, pag may minamaggots na siya, yun nga. Although, hindi pa kasi siya protocol dito sa Pilipinas, pero sa neighboring Southeast Asian countries, actually, ginagawa na nila to. Sa Thailand, sa Malaysia, lalo na ang Malaysia.
Oh.
Ginagawa na nila to.
So, gano'ng katagal para imagot siya? Bakit nagkakamagot? Kasi lalangawin siya, mangitlog yung langaw doon sa...
Kasi po, ang mga langaw, kung di natin alam, ay pollinators po talaga sila. Sila po, yun po. Yun talaga yung primary role nila.
So, may role po ang langaw sa mundo?
Yes, that is very correct.
Okay, akala natin pest nila ang langaw, pero
yes.
Hindi.
Pest lang po sila kasi nagdadala sila ng mga
saksangit,
ganyan. Mm-hmm. Pero po, pag nasa forest na sila, sila po ang nagpo-pollinate ng mga halaman, ng mga bulaklak.
Pagtatalon-talon nila.
Yun po. At yung mga babae lang po ang talagang pumupunta dun sa mga food source na mga nabubulok kasi kailangan nila yung protein dun para makagawa sila ng itlog and everything. Tapos, magiling na rin sila ng egg doon sa basura. Oo, kasi dun magde-develop yung mga anak nila.
Ano so, yung gawa ng mga lalaking langaw?
Ayun lang. Nagpa-party lang sila. So, may pag-sex lang sila dun sa...
Tapos, iiwan na nila.
Tapos, iiwan na nila yung babaeng magtrabaho para sa kanila.
Ganun talaga.
Paano sila nakakakain kung yung babaeng kumukuha ng food source?
Ang kinakain nila, yung pollinator sila, so kumakain sila ng pollen.
Ah, kumakain din sila.
Okay. Yeah.
Ang mga lalaki?
Yeah, mga lalaki. Mga babae rin naman po. Pero kapag buntis na yung mga babae, kakain na sila ng mga nabubulok ng mga bagay.
Ooh, so doon, malala, parang yung mga kumakain po dyan, sana wala.
Pasensya na po, kaya doon
so pag nilangaw ang pagkain mo, talaga hindi dapat kainin?
Sige po, huwag niyo pong kainin. Try niyo po, ano.
Kasi saan galing yung langaw eh.
Pakagaling naman forest, di ba, malinis-linis.
Malinis-linis.
Pero nakaabot sila ng forest ang mga langaw?
Yes po, sobrang laki ng range ng mga langaw. May... pinapropose pa akong study or something like that para malaman yung range nila. Pero,
kung travel nila.
Kaya nila mag-travel na large distances kasi naghahanap lang sila talaga ng key. Yung parang, tawag dito, meron lang silang hinahanap na scent.
Yun,
different yun for every type of langaw. Yung mga fruit fly, na ano sila sa matatamis, mga ganon. Ito naman mga blowfly, sa course ng evolution, pinili nila yung amoy ng mga mababahong bagay.
Sa mga patay.
Kahit yung mga bulaklak din, marami tayong bulaklak na mababaho.
So, pati yung pinupuntahan nila?
Yes po, ang Rafflesia po, yung pong malaki, yung malaki. Na, yung pinakamalaking bulaklak na tayo may pinakamarami na, na species. Meron na tayong 12.
Sa meron, forest lahat yan?
Sa forest po lahat ito. Meron po tayong 12. Tapos yan, mahalaga yung role na ginagampanan ng mga blowfly kasi sila yung nagdadala ng pollen nitong Rafflesia na to from
one place to another. Ano blowfly? And
blowfly po. Ito po yung mga langaw na shiny. Yung kulay blue na shiny. Ah,
parang bangaw?
Hindi, oh, yung bangaw yung po kasi may tatlong stripes sa likod yun, di ba?
Alam mo, hindi ko nakikita yung stripes.
Yung langaw na shiny na blue, yung mas maliit. Kasi sa yung bangaw yung malaking blue.
May mas malaki, may malalaki ding bangaw, may maliliit ding bangaw.
Ah, okay.
Ang bangaw ay pag sinabi mong bangaw, ano 'yun?
'Yun nga po, medyo hindi technical yung sa Pilipinas, 'di ba? Meron tayong langaw, yung maliit, meron tayong bangaw, yung medyo malaki, tapos meron din silang tinatawag na changaw.
Changaw.
Ewan ko sa mga banding lang. Yung changaw daw yung sobrang
Wala naman Becky language yung changaw.
Sobrang laki daw na langaw, pero hindi pa ako nakakita. Eh, kung bakit niya
Meron sa Pilipinas ang changaw.
Hindi po ako. Kaya nga pupunta po ako next year actually sa around the Philippines para mag-sample
ng
para magmamalan natin may changaw nga talaga.
So far, ilan nang alam mong species ng langaw?
Ay, naku po talaga, huwag natin simulan yan. Itang, marami pong families ng langaw. Ang Pilipinas po, meron tayong around 90. Pero parang 30 doon ay endemic sa atin lang nakikita. Okay. Isang pamilya pa lang po yun ng langaw. Sobrang daming pamilya ng langaw sa buong mundo. Sa buong Pilipinas.
So, yung langaw talaga napakalaking ano yun.
Yes po, kasi po mabilis ang kanilang turnover rate o yung pag de-decide nila ng, kunyari, may magulang and then yung anak. And then magulang ulit sila. Mabilis yung ganun nila kasi isang linggo lamang nakalabas na sila ng pupa, pwede na sila agad mag-mate. So dahil nga mabilis.
Ay, madali si- magbabilis.
Agad-agad. Bawal magsayang ng oras.
Tapos kaya sila nga mabuntis bago.
Ay, pagbubuntis po ay may first time. And then joke lang, wala po sila mga trimester. Ano po, mabilis lang eh actually. Sa lab ko ngayon, nag-culture ako ng dalawang klaseng langaw. At dalawang buwan pa lang, nakakawalo na yata akong mga magulang tsaka anak na nag-turnover.
Parang generations.
Pero di ba nila makikita kanilang apo?
Hindi na po.
Sa sobrang layo, sobrang iksi ng buhay nila.
Maiksi lang po ang buhay nila kasi yun nga, yun ang purpose lang talaga.
Pero ilan ang anak nila sa isang langaw? Ilan ang pwede niyang anak?
Ang dami po na lang. Minsan ako kasi nagkaroon ako ng immunity, so hindi na siya nakakadiri for me. So isang magulang, mga 200 yung lalabas doon. At lahat po yun ay mabubuhay.
At maliliit na langaw muna sila. I mean, una magot, tapos parang ano, tapos...
Opo. May mga stages po yan. Magot muna siya, then lalaki siya na onte. May maging super magot na siya, tapos magiging pupa na siya. Tapos ayun, metamorphosis, and then... Pagamas niya, langaw na siya. I'm so happy na interesado kayo dito.
Hindi kasi langaw is something you see almost every day.
Oh.
Yeah, pero hindi siya na-appreciate. Actually, dalawa lang yata.
Na-appreciate ko yun na marami siyang gamit.
Medyo apat lang yata kami ngayon na nag-work sa flies ng Pilipinas.
Pero bakit ka na-interest sa flies?
Actually, bata pa lang naman po ako. Interesado na ako talaga sa insekto. I came to biology hindi para maging doctor. Like other... Wow, other. Like most of my classmates, di ba? Ayan. So, insekto. Tapos, syempre, hanapin mo una-una yung pinaka-relevant sa iyong kinagalawan. Tapos, meron din ako kasing parang affinity sa mga bagay na hindi talaga binibigyan ng pansin. Katulad ng kahirapan, mga ganyan.
Wow, ang lalim ng hugot!
Thank you very much, judges. I am...
Ano, Miss Universe lang? Practice ba i-tetch para mag-Miss Universe ka?
How did you come to learn ng, ano, yung corpse flies? Yung na may pwede silang ganong purpose?
Nagbabasa po ako na nagbasa. Tapos malaman ako, may TV show naman pala na yun pala yung tinatakal. Yung bones po.
Ah, yes, yung bones.
Meron
like
silang
that.
Forensic entomologist doon. Ayun pala, nagbasa pa ako ng marami.
Sana nag-bones ka na lang pala, diba? So yun ang gusto mo maging forensic entomologist.
Yun naman po yung goal in the future. Pero pag kasi po nagsastudy ka ng isang taxa, hindi mo dapat ililimit. O kahit ano, hindi mo dapat ililimit yung sarili mo into that role. Ang primarily po talaga kasi geneticist ang training ko. Shout out kay Sir Ian Fontanilla, yes. Diba? Genetics po talaga yung training ko. And yun nga. So, ang ginagawa ko po ngayon is yung mag-establish ako ng mga relationship nila. And then, marami po siyang application sa agriculture, tsaka sa forensic science, and sa ecology po. And right now, I'm very thankful kasi sobrang supportive ng institute ko sa aming mga up-and-coming scientists.
Nice. Wow, talagang dream niya maging scientist. Mm-hmm. Kakaiba siya, langaw ang pinag-aral.
Meron na ba tayong ano, forensic entomologists na nagtatrabaho with the investigations sa Pilipinas? Wala pang ganun.
Wala pa po ako naririnig na ganyan eh. Meron po mga nagtatalk about forensic entomology. Si Mr. Socrates Letana actually ay isa kong professor sa undergrad na yun nga nagpo-forensic entomology din siya kaya lang paalis na kasi siya.
Oh. Ibang bansa?
Mm-hmm.
Oh, na ano rin siya nakuha.
Nakuha ni Bones.
Okay. Nakuha sa Bones.
Oo nga, nakuha talaga.
O sige, kay classmate Jero naman tayo. Ayan. Kung si classmate, ayan, talaga naghihintay siya. Sabi na, dagdag si classmate Ron. Eh, kasi interesting yung langaw eh. Ikaw ba ay kasing interesting ng langaw ang inaaral mo? Ano naman inaaral mo?
Ayan po. Mula naman sa mga langaw, lilipat naman tayo sa mga halaman. Ayan, di ba lahat tayo mahilig uminom ng coffee? A scientist,
yes.
Yan ang bumuhay sa atin ng, yes. Hanggang ngayon, actually.
Ay, importante ang coffee sa atin. So, anong inaaral niyo sa coffee? Oo nga, kailangan din ng parang ano yan, yan ang gasolina natin.
Ayan po, ang inaaral naman namin sa coffee ni Ma'am Ernie po ngayon ay ang area po namin ay medyo agricultural biotechnology. So, sa Philippines po kasi, di ba, anong mga late 1800s, malakas yung coffee industry natin. Kaya nakilala yung Kapeng Barako, yung ganyan sa buong mundo. Actually, sikat tayo dati based on history.
Ay, ganon? Saan ba malalaman yan? Makikita ba yan sa
umaabot tayo sa Seattle. may mga pictures po dati sa markets nila na Kapeng Barako yung binibenta. Kaso, nagkaroon ng sakit yung plantation sa Batangas. Kaya lumiit po yung yield natin. At hindi na siya rin na-recover dun sa former niyang
robustness.
Paano sakit yung pest nung or yung hindi lang maganda, naging maganda yung nagiging mga bunga?
May pest po. Kasi yung, hindi ko lang po na 100% sure, pero parang rust po yata.
Ah. Kinalawang ang kape.
Viral infection po siya ng
viral infection. Na meron pa rin hanggang ngayon.
Meron pa rin po.
Pero grabe, shuttle. Shuttle's best. Parang ganon. Diba? Kaya nga, shuttle's best. Supposed to be sikat din ang shuttle sa kape. Pero tayo, nag-export
noon. Nag-export po tayo dati.
Wow!
Hindi ko na-expect na ganon. Mm.
Ngayon ba hindi tayo nakakapag-export?
Nag-export pa rin po, pero
1800s?
Mga 1890s, mga ganon po. Mga okay. Early to early 1900s. So, yun po.
Matagal na.
Matagal na rin po. So, ayun po. Yung ngayon, meron pa rin tayo na-export pero hindi na siya kasing valuable na crop nung
as talagang as valuable
meron
crop.
Meron pa rin ngayon.
Pero kaunti na lang po.
Kaunti na lang. You think aabot ba sa point na ma-attain niya ulit yung robustness niya ng ganun quality as before?
So, ayun nga. Yun pong goal namin sa project ay yun nga po. Ang area po namin ay genetics din. So, naghahanap kami ng markers. So, yung markers po ay parang indicators siya kung sabihin natin.
So, DNA na ang inaaral nyo. DNA ng kape.
DNA rin po ng coffee naman.
So, ng anong ilan ba yung klase ng kape? Bakit ang Pilipinas ay magandang pangtubo ng kape? Ano ba ang gusto ng kape na environment kapag tumutubo
po,
siya?
Kasi meron po tayong ang principal na iniinom na coffee na sa buong mundo yung Arabica coffee. Ang species niya ay Coffea Arabica. Yun po yung sikat sa buong mundo yung ginagamit ng Starbucks. Ganyan. Mm-hmm. Tapos ang gusto niyang climate ay malalamig. Kaya sa atin, yung mga masarap na coffee ngayon, di ba yung nanggagaling ng Baguio?
Sagada.
Kalinga.
Okay.
Arabica beans po yun. Tapos meron din naman yung Barako. Coffea Liberica po ang species niya.
Liberica naman yun.
Liberica po. So, ang main difference po nila sa itsura ay mas malalaki yung beans ng Liberica kaysa sa Arabica.
So, maliit ang beans nang magaling sa taas, sa galing sa bundok.
Opo.
Pero in terms of tapang, meron bang mas matapang sa kanila?
Okay, iba po yung flavor nila, yung distinct. So, kasi nung, yun nga po, nung lately, nahilig ko talaga magtikim-tikim ng coffee. So,
alam mo ang difference?
Yung pong sa Arabica, parang maasim or bright yung lasa niya.
Acidic.
Acidic po. Yung sa Liberica, yun yung sinasabi nilang may body. Kaya di ba minsan may mga ayaw nun kasi parang mapait daw. Pero yun po yung flavor niya. Kaya yung iba, may mga blend tayong nakikita. Pinaghahalo nila
yung Arabica and Liberica. Ano pa, meron pa bang iba klase?
Meron pa na po yung Excelsa, pero hindi pa ako masyadong familiar kasi maliit lang siyang
Saan naman yung Excelsa?
Ano, variety po siya ng Liberica. So parang nanggaling din siya sa Liberica. So,
oh. Ganun din, mas malaki din siya than the Arabica. Ano ba mas gusto mo? Ako mas gusto ko ang Baraco, yun ang favorite ko.
Mas gusto ko yung Baraco, hindi ko masyadong gusto yung sa north na...
Sagada Kaling. Acidic, kasi ayoko nga ng ano, ng acidic na kape. Naku, pinapag-break muna tayo ni Kuya. Nakita mo na, nervous na nga kami sa
aming
usapan.
So yung break natin, may coffee.
May coffee break, mag-coffee break muna tayo. Water lang break. Pabalik po kami. Ang oras ay... 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayos!
5,000, tama?
Yes, sir. Sino po ba? Makaasa po kayo dyan.
Bigla nang nagpaputok ng malalakas na uri ng armas habang papalapit sa mga
Gusto mo ba ng ganito? Walang uunlad na bayan kung nabibili ang mamamayan. Bumoto ng nararapat at tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano ba yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, Jun, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
Ako naman si Classmate Mayang. Kasama pa natin ulit si na Classmate Ronnie and
Classmate Jello. So talaga, buto lang nakikinig si Mayang sa ating programa. So alam niya yung kung anong gagawin, di ba? So kailan po bago tayo nag-water break, ay pinag-uusapan din ay coffee.
Yes.
Dapat may coffee break tayo para gising. Pero hindi natin kailangan ng coffee eh.
Hyper na tayo ngayon.
Hyper na tayo eh. So Classmate Jello, so kanina sabi mo ang inaaral nyo ay kape. So, nagdi-DNA na kayo. So, ano yung inyong tinitignan sa DNA ng coffee? At ano ang gusto nyong gawin? Gusto nyo bang baguhin ang coffee? Gawin siyang puti? O ano? Mga
Ayun po. Ang ginagawa po namin ngayon sa coffee, kasi ang DNA natin, yung genome na sinasabi, ay marami kang makukuha ang information dun, di ba? Kasi sobrang haba niya. So, naghahanap kami ng markers or parang mga palatandaan na ng mga characteristics na hinahanap natin sa coffee.
Ano ba yung mga characteristics?
Ayun po, sa project po namin ngayon, meron kami para sa aroma, yung sa amoy po niya. Tapos meron din sa resistance sa pests, saka sa diseases, saka sa yield. Para po yun. Itingnan natin. Kasi may mga, tinitingnan po namin yung iba-ibang varieties sa buong, sa Pilipinas, kung yung mga sa lugar ba na to meron siyang magandang characteristic. Tapos ayun, mag-develop po tayo ng mga markers na sa future projects, pwede po natin gamitin sa breeding. So, ayun po.
Mag-supet kayo gagawa ng GMO. Mm-hmm. Parang tagal sumagot eh. Hindi, ayaw ng mga taong GMO lang, pero actually...
May iba naman, naturally, may parang inayos mo lang kung anong properties yung gusto mong ilagay.
Kasi di ba bigas natin, maraming bigas GMO. Natin, GMO naman yan.
Opo.
Kasi otherwise, baka naggutom na tayo to kung hindi tayo nag-modify ng mga bigas natin, di ba?
Mm-hmm. Ang goal naman po ng pag-develop natin ng GMOs ay for a sustainable future po talaga.
So, ang ating gusto natin, maka-export tayo ulit.
Gusto po natin ibalik sa stage yung
at wag na tayo mag-import ng wag na tayo mag-Starbucks yung mga ganyan, di ba?
Kasi kung nakaya nga po natin dati na competitive yung coffee natin, why ngayon na marami na tayong available na technologies, kaya na natin siyang gawin ulit.
Yung bang coffee na classmate Mayang ay Starbucks, ay local ba dito gawa yun? O ini-import
nila? Po. Ang top na po natin nag-produce na countries ay Vietnam at saka Brazil. So, Brazil po dati pero na sipa sila ng Vietnam.
Anong ginawa ng Vietnam?
Mas nag-develop yung kanilang coffee industry.
Anong ginawa nila? Ba't dumami? Hindi nyo ba inaral?
Hindi po.
Baka ginawa rin nila yung ginagawa nyo ngayon.
Ang titignan po kasi amin yung mga local varieties natin.
Marami tayong varieties.
Meron din po.
Saan ba tayo may kape dito sa Pilipinas?
Ang kinukuha na po namin sa Benguet, tapos sa Cavite, tapos sa Mindanao po.
Yung sa Mindanao, ano ba ang kape natin doon?
Ayun pong kinukuha naming samples doon ay Arabica po ang tinatanim nila sa Tagum po.
Tagum. So, malaking plantation natin ng kape naman.
Malalaki po. Nung pong umunta kami ng Baguio, may kita mo po siya sa kapag yung sa malapit ka na, yung pag yung malapit na doon sa may Bureau of Plant Industry, may kita mo yung mga plantations po sila nasa slopes ng mountain.
Tutubo sila. Sa bundok lang sila, sa bundok, nasa slope lang.
Yung pong Arabica po, mas gusto niya ang higher elevations. Mas masarap ang...
Mas masarap ang labas niya kapag...
Higher elevations.
Higher, tsaka mas malamig. Dapat.
Kaya po yun namang sa Cavite, yung mga barako. Kasi yung variety po, yung species po na yun, ay mas
gusto niya sa lower ground.
Okay siya sa lower elevations.
Pero yung kape sa Vietnam, hindi naman malamig sa Vietnam.
Ayun po, ang sa pagkakaalam ko po ay hindi Arabica yung tinatanim nila. Hindi ko lang po sure kung Barako or another variety.
Ay, hindi siya Arabica. So, yung cafe Alamid.
Ayun po, yung po yung alam ko doon, hindi ko lang po sure yung variety na kinakain nila. Pero, pinapakain po nila ng beans yung civet cats. Tapos, may mga reactions po na mangyari sa digestive system niya. Tapos, yung mga, halimbawa, yung oils po ng coffee, kapag na sabi natin, ma-oxidize siya ng doon sa digestive system ng cat, civet cat, kapag na excrete na niya, ayun, meron na siyang flavor profile na sabi nila, masarap daw po talaga. Pero hindi pa po nakakatikim.
Hindi pa?
Nakatikim na yata ako once. Acidic. Meron sa may Bose yan. Acidic siya.
May sa Bose coffee meron yun. So, hindi po nakakaalam noon, Alamid, Civet Cat ang Alamid na meron tayo sa Pilipinas, di ba? So ito ay kinakain niya ang coffee beans sa forest, di ba?
Apo. Pero yung pong sa mga yung sa commercial production po, pinapakain na lang po nila.
Yun talaga, yun lang controlled na yung kung ano lang kinakain nila, para controlled din kung ano mga pwedeng lumabas.
Oo, kasi kung ano baka ano nang kainin, meron nila halo. Tapos ito ay ilalabas ulit syempre kasi kinain. Apo. So in other words, pupu ang iniinom niyo.
Pero hinuhugasan naman po nila bago i-roast.
Di ba ito yung pinakamahal na kape?
Pinakamahal po.
Yes.
Na kape na, oo nga, no? Kung tayo ang kumain tayo at magpupo, iba ba ang itsura nun?
Huwag kang kumain ng iba pa. Kape lang.
At coffee. Ang kinakain ba na ay beans or may
yung fruit
ba?
Po. Tapos hindi po nila nadadigest yung beans, kaya lumalabas.
Lalabas siyang buo.
So kukunin yung beans lang from the pupo. Huwagasan
naman
the
po.
Pupo.
So alam mo na ako.
So hindi po siya na digest.
Ito yung pupo lang. So kukunin lang yung beans. Nakita niyo
po siya.
Para
siyang granola bars. Ganun po siya pag nilalabas.
Para ano?
Parang yung mga bars po na may nuts na naka-embed na yung pang
at buo sila, hindi sila
parang mga, energy bar.
Ayun, parang parang constipated ang dating ng civet cat.
Parang ganun po.
Kawawa na.
Buo-buo yung. Pero normal naman po sa kanila yun. Kasi inyo talagang na. Kumakain po sila ng...
Pero hindi nila nahahati. Buo siya. Yung beans. Hindi nag...
Hindi nila na-digest. So,
na-chop. Ano ba mukha ng... Ano? Anong mukha ng... Ano ba mukha ng coffee plant?
Hindi.
Anong mukha ng coffee plant? Mataas ba siya? Maliit?
Yung pong mga...
Rubiaceae siya, di ba?
Yung mga Arabica po, may... Medyo maliliit yung trees.
So, nila. Hindi aabot ng tao. Hindi 5 feet, gano'n.
Mga kapantay po natin, mga gano'n
ay, malaki
po.
Din.
Ay, malaki pala siya. Akala ko
pero makukuha mo po siya ng gano'n yung mga bunga. Kaya diba sa commercial ng Nescafe, yung mga pinapakita nila yung farmers nila, kumukuha ng mga red na cherries.
Parang cherries.
Apo.
Tapos, hindi nakakain yung fruit.
Nakakain din po, pero maliit po kasi masyado. Pero edible naman po siya. Hindi naman siya masama.
Ano lasa? Natikman mo na?
Apo.
Anong lasa?
Matamis po yung fruit niya.
Ay, talaga?
Ah.
Pero manipis lang po talaga yung parang yung flesh niya.
Oo, kasi yun talaga.
Beans, eh. So, nakikita malalaki na ako ng beans. Fruit ng coffee. Ang liliit. Tapos isipin po yung beans ganun din. Parang halos siya.
So, yun na halos siya.
Apo.
O kaya nga, di ba, para talupan nga yun, sinisip na lang mga tao yun, tapos yung beans.
Sinisip na sa isa.
Isang puno na bago ko nabustog.
Baka hindi na makapagkape ang ating mga listeners after nito.
Noong unang panahon, ganun, siguro wala pa namang machine na, diba? So, sisip-sipin nila. Kaya ngayon ko kumain ng mga butong pakuan na binalatan na. Kasi daw, hindi mo alam kung paano na binabalatan yun, diba? So, ito, madamihan sila talaga. Marami
apo.
Tayong, malalaki yung ating plantations.
Apo. At saka meron na pong component yung project namin na yung mga collaborating universities sa ibang parts na, gaya ng Philmec po, na gumagawa sila ng machines for mass production po. Para nga, mas marami tayong yield ng coffee.
Ooh, kasi ano diba, ang coffee ay commodity talaga siya apo. Na noong unang panahon ay pinag-aawayan yan. Parang kung may kape ka, mayaman apo. Ka. Bakit ba? Kasi dahil sa caffeine?
Yung po, kasi po marami pong umiinom sa kanya. So, yung demand po talaga ay
yun lang ba ang mataas. Component ng coffee? Caffeine lang talaga ang...
Yun po ang hinahanap nating component. Pero meron din po siya mga antioxidants na kaya siya sabi nilang drinking coffee is good for you. Kasi may mga components din po siya na beneficial for us. Pero ang caffeine po yung talagang nararamdaman natin. Kaya natin siya hinahanap.
Wow, talaga ano, malang hinahanap.
Kanina pa mga hugot ng dalawang oh, tono. Oo nga eh. Mga hindi pinapansin.
O single ba kayong dalawa?
Ay, ako talaga
malinidate
ako. Ay, dot. It's complicated. Ito si classmate Ron, talagang may dinadate daw siya. Talaga umamin ka agad eh, on air talaga, may dinadate daw siya.
Narinig pala yun.
O, batingin mo na. Ayaw
mo ba? Anonymous. Baka narikikinig siya, sabihin mo lang, hi.
Hey.
Ay! Parang galing sa hukoy, parang may corpse. Parang may corpse flies eh, no? Pero yun nga, yung ano ba yung antioxidant? May mga, ano yung mga antioxidant sa ano? Ano bang ginagawa ng antioxidant na sinasabi nila?
Ayan po.
Sa cancer?
Mag-ano ba tayo?
Sige.
Meron
science.
Tayong konting
science
cell bio. So,
yes.
Kasi po yung, kapag tayo nag-produce ng energy, sa at di ba ang cell
natin? ATP!
Ang cells natin, uh-huh. Merong mitochondria. Mm-hmm. So, kapag po nag-produce tayo ng ATP, meron pong na... kapag nabubuo na yung ATP, meron ding nabubuong mga free radicals.
Ito yung mga waste, parang waste ba ito? Or
byproducts po
byproducts
ng reaction.
Lang siya.
So, ayan po. Yung mga free radicals po na yun, maaari siyang mag-cause ng hindi kaaya-ayang effect sa cells natin gaya ng mutations po. Kaya sinasabi nila, di ba, cancer. Yun palagi kapag yung mga sakit na sinasabi nila. So, kapag nag-build up yung mga effects na yun ng antioxidants, magli-lead siya sa sakit. So, yung mga antioxidants po nito ay sinusubukan niyang i-scavenge yung mga free radicals para hindi mag-cause ng mga hindi natin
scavenge,
gusto.
Scavenge, may sabihin parang huhulihin niya.
Apo,
kasi free
parang
sila.
Kakainin niya, parang ganun. Para hindi na mag-cause ng mutations sa...
So, totoo naman nila. Yun na ang coffee ay may antioxidants. Apo. Pero hindi ba sila nasisira pag pinrocess ang coffee?
Ang coffee.
So, pag coffee siya, meron pa rin siya.
Kapag na-over-roast po, kaya sinasabi lang, di ba meron po ngayon na yung green coffee extracts. Kasi yung highest pong antioxidants nasa green na beans talaga. As you roast po, syempre yung heat, ma-degrade din yung mga compounds.
So may green coffee.
Meron hindi po. Sobrang roasted. Or niro-roast hilaw pa yung konting-konti. Or hilaw na hilaw
meron
talaga.
Meron pong binabenta sa market na yung hilaw pa siya.
Anong kulay ba ng hilaw na coffee beans?
Green na medyo may white po kasi minsan may kapag yung balat niya. Kulay white. Yung balat
kapag hindi na sip-sip na mabuti, ano pa yung white? So may white pa siya. So, at pwede pa siyang gawing kape pa rin? O ibang
hindi
lasa?
Hindi yung coffee na brewed. Pero kinukuha po yung mga sa mga pharmaceuticals po, di ba, yung mga nauso yung mga food supplements. Meron pong mga in-extract nila yung antioxidants dun sa green beans.
Ah, ganun na lang.
Ganun na lang. Parang green tea, ganyan. So, pag green. Antioxidants. Pero hindi siya pwedeng, kasi ang kape, kaya siya may flavor dahil ni-roast siya.
Ni-roast po. May mga reactions po na nangyayari dun sa mga fatty acids niya na kapag nag-apply ka ng heat na yun.
Hindi mo pwedeng i-grind yung raw na coffee bean.
Hindi po ako nakakita, pero baka pwede naman po.
Matry nga. Sige, pag naka-harvest ka, bigyan mo kami ng coffee bean na
raw. Na green.
Sipsipin natin. Pero matigas siya kahit raw siya. Matigas talaga ang coffee bean.
Opo. Pero
hindi
na,
siya makakagat?
Na kakagat po siya.
Ah. So, pwede pero, mong sipsipin lang.
Ma, parang brittle nga po eh. Parang ganun.
Hindi masira ang ibin.
Hindi naman po.
Ay, hindi. So, yun ang ating ipoproject.
Magdikim ng green coffee beans.
Sige, lagay ko sa bucket list ko yan. Nakakain ng green coffee beans.
Nagtutubo ba kayo? Kasi malalaman natin yung ano, no?
Ano?
Kailangan matikman din. Kasi gusto ko malaman yung difference. Mawawala ba yung paet? Mawawala yung... Dahil hindi pa na-roast, parang wala pa yung kinakalasa na hinahanap.
Sige, classmate Jella, pagpunta mo ng mga plantation, tikman mo naman yung ano, yung raw.
Sige po.
Di ba kinain mo yung fruit? Kain mo na rin yung ano, yung buto.
yung mo na siya.
Tapos,
tapos at i-share mo sa amin next time kung ano ba ang lasa. Pero wala kayong tinatanim na mga coffee dito. Hindi pa kayo nag-try.
Hindi pa po.
Mahirap ba siyang itanim?
Patubuin. Humutubo po siya, pero nga po, yung may mga areas po kasi talaga na
gusto
well suited for.
Ay, kaya sabi mo may mga sakit-sakit. Ano may mga sakit ng ano, coffee?
Ayun po, yun pong nakasira ng plantation sa data yung coffee rust po. So, viral po siyang disease. So, may mga, iba po, yung mga insect pests po, like yung coffee borer, yung mga naglilay ng eggs dun sa coffee, yung mga
flies.
Tapos kapag nag kapag
tuwang-tuwa na naman si classmate Troy, nanalo naman yung mga flies.
Tapos kapag nag-hatch po yung eggs, yung larva, kakainin niya yung
flies din yun.
Ah, so hindi kayo pwede magsabay ng trabaho. Kasi sisirain ang alaga mo, alaga niya.
Ano naman po yung mga alaga
mo? So classmate Troy, yung mga alaga mo, huwag mo naman paliparin kung saan-saan. Pero ibang klaseng langaw yun.
Apo.
Coffee, ano sila? Anong
borer. Tawag? Borer.
Binobore nila ang...
Ibobore nila yung...
yung bubutasan?
Akala ko kwentuhan nila tapos nakakapin
naman. Mamamatay na lang yung ano.
Sa boredom. Nabore ang coffee para ganyan kasi wala siyang caffeine. Pero ba't nga ba nakagising ang caffeine? Ano ba ang...
Nasa caffeine.
Ay,
element ng caffeine. Chemistry na itetch.
Ayun.
Physiology na po ito.
Ano, sige nga. Mahirap ba siya explain?
Muntok ini.
Nakaantok ba 'yo kapag pinag-usapan natin? Ano siya, chemistry talaga na saan siya umaatake sa nervous system or sa
nervous system.
Kasi siya ay isang
upper. So pag marami ka talagang kaping ininom, hindi ka na...
Ganun nga ba?
Ayun, dapat makita niya ang ulo ni classmate Troni.
At ang ganda rin kanyang hair. Tumatalong.
Hindi ko alam parang sino ang kanyang idol, si Elizabeth Ramsey sumalangit. Na wow. Kaya po mag-Elizabeth Ramsey.
Hindi ko po kaya.
Pero parang tuwang-tuwa kayo sa ginagawa niyo, no?
Yes. Iba talaga pagka gustong-gusto mo yung ginagawa mo, pag na-enjoy mo, marami kayong na-develop pa.
Anong pinakamasaya sa ginagawa niyo? Oo. Ito ay, classmate Ronnie.
Ang pinakamasaya po sa ginagawa. Bago po ako bumalik dito sa UP, nag-work po muna ako 6 months sa ospital. So, ayun. So, mga cancer patient, ganyan, ganyan, ganyan. Pero research naman siya. And then, syempre, dahil nga hindi naman talaga yung in-envision ko sa sarili ko, in-envision ko talaga yung mapapaligiran ako ng langaw. Pero buhay naman ako, hindi man ako namatay. Ganon. So,
talaga in-envision mo na mapapaligiran ng mga langaw.
Oo, tapos isa-sample ko lang sila lahat isa-isa. Ganon. Yun kasi, gusto ko kasi talaga ng field. Doon kasi sa trabaho ko, yun, parang... Parang siyang desk job. Parang glorified desk job lang siya. Kasi imbis na nasa desk ka.
Ayaw mo na ko-confine ka sa isang kwarto lang.
Ayun. So, nung tinawagan ako ni Sir Ian.
At gusto mo talaga yun? Yun talagang dream mo?
Opo. Binigyan niya po kasi ako ng... Ayun po, may project po kasi siya. And with that, nagiging lab manager ako. And thankful din ako sa aking advisor. Kasi hinahayaan niya ako talagang gawin ng kahit anong... gustong gawin ka.
Kahit illegal?
Hindi naman po. Ayan po, may proposal po kami next year sa NSRI. Yun nga po, sa Natural Sciences Research Institute. Hello po. I-approve nyo na po yung proposal namin.
Teacher Wendell.
Sir Wendell. Ayan po. Tapos in conjunction with that po, nakuha din po tayo sa National Geographic Society.
Wow.
Apo, nakakuha din po tayo ng grant dyan. So, hindi po mangyayari.
Tungkol sa langaw pa din
tungkol
yan.
Tungkol po sa langaw. Actually, may kinalaman din po siya sa Rafflesia.
Ah. Apo,
kasi po, first time po namin magsa-study and yung team ko nga po yun with Dr. Jean Mayer Molina na nasa US. Dati po siya dito sa UP, US-based na siya. And then yung gagawa po kami ng project on the first parang documentation ng paano nga ba nagre-reproduce yung Rafflesia. Paano ba yung pollination niya? So we are hoping to find that out and yan, tutulungan tayo ng Natural Sciences Research Institute po, Dr. Wendell. Rivera.
Susumamo.
Susumamo po ako. And ng NSRI. I end ng National Geographic Society po.
So, hindi pa alam kung paano ang pollination? Marami, paano dumadami?
Marami pong hindi alam tungkol sa Rafflesia, actually. Isa po siyang malaking topic na kakakaalam lang po nila na ang Rafflesia po pala ay walang chloroplast. Kung familiar po kayo, ito po yung kulay green na pigment. So, dati akala nila para maging halaman ka, pero kang chloroplast. Pero ang Rafflesia, wala siya nito. Meron po siya nito, pero wala siyang genes para dito. Kasi po, siya ay parasitic na plant. So, meron na pong isang klase ng vine na nasa forest, na nasa pinakasulok-sulukan ng forest. Nakapunta na po ako sa isang site na Rafflesia at mga 5 hours kami naglalakad.
Wow.
Papunta doon. And may isa lang pong vine, tapos yun po, tutubo sa kanya yung Rafflesia. And wala pong may alam kung paano napupunta doon yung Rafflesia and kung paano siya nag-reproduce. Isa po siya malaking misteryo sa plant kingdom actually.
Oh, kaka-discover lang ba ng mga yan sa atin?
Hindi po, 1800s pa po na-discover na nila.
May gamit ba yung Rafflesia or... Wala lang. Interesting lang siya kasi misteryoso siya.
Dati po, sa Malaysia, may study na nagsasabi na pwede nga po siyang gawing abortifacient siya minsan.
Ano?
Abortifacient siya. Ibig sabihin, pampalaglag siya. And
ah.
Yun nga po. At saka, meron din daw siyang antioxidant activity din. Pero it turns out na along with that, nadadamage din niya yung kidney mo. So din na lang pinush na.
Okay.
Tatigil na tayo dito.
So,
yes, ano
siya? Matapang siya?
Mm-mm. Parasite, kung anong, sobrang complex ng biology niya na hindi pa natin talaga na-figure out. Pero right now, ang focus natin is that, diba ang animal kingdom, meron siyang panda. Diba yan ang ating flagship for WWF? Pero hindi alam ng mga tao na ang mga halaman din, kailangan din natin sila i-conserve. Dahil kung walang halaman, of course, walang kakainin yung mga kinakain natin. At walang kakainin yung mga vegetarian. So, wala tayong magugutom. So, ayun, naghahanap sila na parang flagship na representation ng mga halaman. And ito na nga, yung Rafflesia, yung tinatry, hindi naman tinatry, actually siya na, yung sa WWF, siya na yung flagship natin for the conservation of plants. Kasi charismatic siya. Sobrang laki niya. Merong isang Rafflesia species sa Mindanao. Rafflesia Schadenbergiana. Ganito siya kalaki. Nakita niyo po ba? Ganito po siya kalaki.
Isang dipa po. Isang dipa ang laki.
Isang dipa po siya kalaki. Nasa isang Mindanao lang po siya, isang vine lang. Ganun po
ano
siya.
Isang vine lang?
Meron lang pong isa dong vine.
Anong tawag sa vine?
Tetrastigma po yung vine para po siyang, kamag-anak po siya ng mga grapes.
Ah, okay.
So, doon lang tumutubo yung Rafflesia.
Nag-iisa lang po siya doon. Nag-iisang vine, nandun lang po yung napakalaking bulaklak na yan. Protektado po yun. Yan po. Actually, lahat po ng sites natin sa Pilipinas na may Rafflesia, pinoprotektahan na ng TENR.
Kunti lang bang Rafflesia?
Sa atin po hindi, of course. Kasi Pilipinas
pero pag nalaman na natin kung saan, baka kuya naman, ay gusto ko ng Rafflesia para sa birthday ko.
Para sa garden mo, no?
Mabaho.
Opo, mabaho po. Di naman po siya mabaho na amoy corpse. Amoy, mapanghi daw po siya. Mapanghi siya. Pero ayun, attracted pa rin.
Anong kulay?
Iba-iba po eh. May orange, may yellow. Ay, dalawa lang pala. May red! O, tatlo na. May orange, may red. Tapos variation na lang yan.
Eh, orange, red, saka yellow.
Permutations na lang yan of those colors.
Na iba-ibang, ano, iba-ibang hue. Iba-ibang
apa, iba-ibang shade. Hue and
iba-ibang shade.
Apa.
At ito ay may petals.
Apa, may petals po siya. Kompleto po siya. Flower po siya. Kasi pag nakita po siya sa field, mukha siyang fungus, actually. Mukha siyang fungus. Kasi,
pero diba, flower siya.
Pero kung titignan mo yung anatomy niya, yun nga, flower siya. And kung titignan mo yung genes niya, nag-group together siya with another kind of plant. Sa isang buong family.
Kasi yun yung kinukuha yun sa chloroplast kasi kulang siya ng green pero doon siya nakikikain.
Yeah, pero hindi pa rin tayo sure kung yun nga yung ginagawa niya.
So, sana malaman natin yan in the future, ha?
Sabi, exciting nga po, eh.
Kaya ka pala excited, excited. Yeah. Hanging excited. Para siyang corpsefly. Okay, ikaw, classmate Jill, ano naman ang kinakatuwa mo? At bakit ka napunta sa pag-aaral ng coffee?
Ayun po kasi ang ayun nga yung field ng science natin ngayon tsaka yung most yung parang remarkably sa biotechnology ay nag sabi nga nila meron daw renaissance yung biology kasi sobrang daming technologies na developed ngayon sa life sciences like yung sequencing technologies meron tayo nyan dito sa UP yung Philippine Genome Center ayun tapos yung isa pa noon kasi 'di ba diversity hotspot tayo sa one of the top diversity hotspots sa buong mundo.
Di ba top?
So, we're number 2 sa dami ng sa species richness, number 1 ang Madagascar. Pero kung kukompute mo kung gano'ng kadaming endemic animals tayo per square meter, talo natin ang Madagascar. Kasi maliit lang tayo, di ba? And sobrang dami.
Talaga sobra. So, dahil doon, yun ang isang aralin.
Kailangan nating aralin yun para naman ma-utilize natin yung information na meron tayo for bawa nga ganyan, for improving others, yung bawa yung sa coffee na aral namin kasi important din siya. Ayun.
Very
important. So, tapos actually, ayun, diba? Yung sobrang exciting nung ginagawa ngayon kasi nga with a very supportive supervisors like Dr. Cao. Okay, yan, hi ma'am. Siya yung nag-inspire sa akin mag-work dito kasi ang area ko rin talaga dati, ang gusto ko talaga dati ay cancer research kasi nga ano yung sakit, cure for cancer. Pero yung sa constant exposure nga na binibigay niya sa amin for like attending conferences, ganyan, mahilig ka talaga dun sa ginagawa mo kasi sobrang inspiring nila as models for us.
Wow, so, yan ang maganda sa bayan. Dami lang ano, mga model doon. Si Sir Perry Ong, di ba? Marami siya mga followers. Si Sir Ian, si Ma'am Ernie Leacau, si Sir Windell. Parang lahat sila ay nakahanap ng, may niche na sila at nakakahanap na sila ng kanilang mga alipores.
Kami na nga po yan.
Nang minion. At kayo rin, sana ay maka-inspire din kayo ng mga estudyante in the future. Mm-hmm. Iba pang
at susunod
research.
Kayo na yung magiging supervisors naman nila.
Right now nga po, sinasabi namin na kami ay mga bottom feeders of science. Kami ngayon, nalikasimula pa lang namin. Pero,
so from BS, umangat po kami ng konting-konti lang.
So anong balak kayo? Tutuloy-tuloy yan hanggang kayo ay maging top-notch researchers.
Sobrang kumakatok po kami sa mga fund, sa mga scholarships.
Kami
sa
manawagan na.
Manawagan po sila. Talaga, ano, talaga, ginawang palawagan to, ano, ito radyo, no? Nako, mukhang parang kulang. Parating kulang ang one art classmate sa atin.
Ang dami malaman tungkol sa langaw kanina eh pero
anyway, babalik tayo sa kwentong langaw sa ano mag-guest ulit ng mga langaw at ang mga coffee
dala
nila.
Dala kami ng sample na ano raflish.
Meron ba?
Ayaw ko na mo ibigay kapag buhay. Ay kapag patay na.
Yeah. Pero may picture ka.
Yes, meron profile picture ko na kaganoon ako. Nakita niyo po ba? Papost kang ganyan.
At hindi mo siya kinuha galing sa puno, ha?
Ah, patay naman na po siya.
Ah, patay na siya.
Okay, pagpatay so mo lang siya.
Oo nga pala yun ang gusto niya patay, di ba? Para langawin. Naku, maraming salamat sa inyo, ha? Mga classmates na makakulit.
Maraming salamat sa pag-guest. So, tapos na naman ang isang oras natin, classmate Mary.
Truly, Lee, ang bisalaga ng oras. Tapos si classmate Mary.
At ako naman si classmate Mayang.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil syensya namin, syensya ninyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates,
dito sa Siyensya na Kayo! Ang Agham para sa lahat!